Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková, glosátorem v pořadu, jak to vidí, je dnes Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Vítejte.
Dobrý den.
Dozvíme se například, jak dnešní host vidí občanskou angažovanost, lidskou lhostejnost nebo vandalismus. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí soudce Josef Baxa.
Vláda dnes bude čelit hlasování o vyslovení nedůvěry. Jednání iniciovala opozice kvůli poslednímu dění kolem premiéra Andreje Babiše, především v reakci na návrhy unijních auditů, které poukazují na jeho střet zájmu při čerpání dotací z Evropské unie. Menšinový kabinet Hnutí ANO a sociální demokracie nicméně hlasování poslanců s největší pravděpodobností přečká. Uvidíme, stejně jako loni v listopadu. Co si tedy od toho slibovat, pane doktore?
No, já si myslím, že, a je to taky v životě, že se člověk nemá pouštět jenom do jasných a předem vyhraných bitev. Prostě některé bitvy se musí vést, i když ten výsledek není předem znám, anebo třeba dokonce je pravděpodobné, že ta bitva nebude vítězná. A tohle je prostě tohle ústavní procedura, je právem opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vlády, je právem vlády se bránit a říkat, že je důvěryhodná a pak se hlasování rozhodne, ale i ta debata sama o tom, ty důvody, reakce obou stran si myslím, že jsou velmi důležité, nejenom pro ty aktéry, kteří se tam přetahují o moc, ale i pro nás, pro občany, abychom sledovali právě obsah, kvalitu, úroveň argumentace a vyvodili si z toho každý nějaké svoje třeba závěry pro další postoj k těm věcem veřejným.
V posledních dnech zesílily hlasy, ať se celá demokratická opozice spojí. Myslíte, že by to byl reálný požadavek?
To
a už prospěšný. Vím, že nejste politolog, ale přesto zajímal by mě váš názor.
Tak myslím si, že na jedné straně pochopitelně určitá rozmanitost v politice je důležitá. Prostě je to větší předpoklad pro pluralitu názorovou. Na druhé straně může to někdy být nepraktické, protože ta rozdrobenost vlastně té politické síly brání k tomu, aby třeba skutečně v té politické soutěži se reálně setkali dva, řekněme, váhově stejně silní protivníci. No. V některých systémech je jasné, že tady je prostě vláda, opozice a tak, jak je ministerský předseda, tak je stejně tak je viditelný lídr opozice a soupeří prostě o moc, to je normální. Tady to bohužel asi takhle není, takže proto jsou tady ty otázky na stole, jestli nebylo lepší se spojit, aby ta opozice měla větší sílu. To je věc těch stran, které jsou v tom uspořádání, jakém jsou, asi mají ty důvody, proč se zatím nespojili.
Účastníci demonstrací proti premiérovi Babišovi podle prezidenta Miloše Zemana protestují proti svobodným volbám. Zatímco demonstrace v roce 1989 po svobodných volbách volali. To řekl pan prezident, který neočekává, že by Babišova vláda skončila dřív než za 2,5 roku. Na změnu si Babišovi kritici budou muset podle Miloše Zemana počkat do voleb. Za frustrované, kteří neunesli porážku ve volbách, označil protestující ex-prezident Václav Klaus. Jak vy to vidíte, pane doktore?
Myslím si, že oba pánové se hluboce mýlí, že důvodem pro to, proč lidé se sešli v takovém počtu a opakovaně na různých náměstích, jak hlavního města, tak i v městech a obcích v celé zemi, nejsou určitě proto, že by byli nějak frustrovaní, anebo že by protestovali proti volbám. Já si myslím, že jasně řečeno, proč tam ti lidé jsou, co se jim nelíbí, a i s tím důležitým dodatkem, že pochopitelně respektují výsledky demokratických voleb, ale to ještě neznamená, že zřejmě budou muset buď to čekat do příštích voleb, nebo jak jim někteří také radí, založte si politickou stranu a utkejte se a vyhrajte. To myslím, že není pro každého, aby zakládal politickou stranu nebo do ní vstupoval. Já si myslím, že politika v pojetí každého občana, tedy zájem o veřejné věci, se nevyčerpá tím, že jednou za 4 roky poslechne nějaké sliby, nějaké vábení, vezme si nějaké takové ty dárky od těch, kteří se ucházejí o jeho hlasy a pak zase zmlkne a nebude rušit v tom vládnutí. Já si myslím, že právě je velmi dobré, že lidé se o veřejné věci zajímají a že součástí demokracie je také vlastně permanentní diskuse, kritika, kontrola demokratického vládnutí a tak dále. To si myslím, že je úplně v pořádku. Spíše na místě se ptát, jestli se něco neděje, když v těchto krásných, ale horkých dnech lidé nejdou k vodě, ale stojím za to zhromažďovat se, diskutovat a nějak vlastně vyjadřovat postoj ke stylu politiky, ke stylu chování se některých politiků.
Podle předsedy koaliční sociální demokracie Jana Hamáčka jsou demonstrace cestou, jak vyjádřit politický postoj. S některými názory, které zazněly na nedělní manifestaci na Letné, která byla největší od roku 1989, se lze podle Jana Hamáčka shodnout, s dalšími ne, další je podle něj možné vyřešit pouze volbami. Co tedy bude dál? Co myslíte? Co by mělo následovat?
Já si myslím, že jistě sejde-li se někde několik set tisíc lidí, tak je snadné říkat, no něco se mi líbilo, něco se mi nelíbilo, s něčím souhlasím, něčím nesouhlasím. To je takové vyjádření, jako kdyby žádné nebylo, tak je to možná lepší. Ale já si myslím, že zatím ty demonstrace, jak já to vidím, že jsou opravdu demonstrací občanskou, že to nejsou politické mítinky, že spíš jde o to, že to přivedlo lidi k zájmu o veřejné věci, což samo o sobě je velká hodnota bez ohledu na to, jestli to bude nebo nebude mít nějaký konkrétní výsledek nebo konkrétní dopad na, řekněme, politickou mapu. Přece všichni si lámou hlavu dlouhodobě, proč lidé nemají zájem o veřejné věci, proč nechodí k volbám, proč prostě se nezajímají, ať už na lokální nebo regionální, nebo i na celostátní úrovni o tohle. A když se tohle děje, tak najednou zase je tady nějaká nervozita ze strany těch, kteří by to spíš měli podporovat, vyžadovat, tak to tak jako zlehčují, ignorují, spochybňují, i trošku zesměšňují a některá vyjádření jsou až velmi arrogantní.
Proč se demonstruje proti Marii Benešové?
Já si myslím, že je to možná to, si to ani ona sama nezasloužila, ale zase jsou to takové ty okolnosti stylu politiky, stylu vládnutí, toho, že prostě kroky, které premiér udělal, prostě zůstaly nevysvětleny a jsou v kontrastu s takovými těmi tvrzeními, jak prostě ta vláda je plná odborníků, jak všichni makají a jak prostě se věnují těm rezortům. Jestli já mohu nejblíž se dívat na právě na ministerstvo spravedlnosti a jestliže v tomto roce je tady 4. ministr, 4. ministryně a v tomto hnutí vládním už vlastně o 5. změnu, no tak a nejsou ty změny vysvětleny, tak se logicky nabízí nějaké spekulace, nějaké pochybnosti, nějaká podezření a nejlepší jak si odpověď na to je ta podezření vysvětlit, rozptýlit a pak se přestane mluvit o Marii Benešové.
A rozptýlují se ta podezření, ty obavy, diskutuje se a připravuje se novela zákona o státním zastupitelství, který vládu zbavuje pravomoci odvolat šéfa žalobců. Také hovoří se o tom, že by měla být přijata krizová, krátká, rychlá novela, respektive její přijetí by mělo být rychlé.
Víte, ono, už jsem přece jenom pamětník a oni se vlastně opakují takové ty cykly, že se dlouhou dobu nic nedělá a pak se začne překotně všechno řešit a jako kdyby hořelo. No, to, že je třeba upravit poměry v justici po té stránce organizační, personální i procesní, to je přece stará známá věc a ti ministři to vždycky deklarují, že už to udělají a pak zase odejdou a neudělají to. No a teď jistě je ta velká citlivost právě a velká pozornost upřena na tohle. To zná to, co by jistě bylo třeba udělat a měli to udělat ministři už dávno předtím, to okamžikem, tak se teď dělá a dělá se to za zvýšené pozornosti veřejnosti. A to není na škodu, si myslím, že legislativní proces konec konců je věc veřejná, zákony jsou výsledkem nějakého politického kompromisu, takže diskuse o tom obsahu těch zákonů, jak má být uspořádáno státní zastupitelství, jak má být zaručena jaksi neovlivnitelnost této soustavy politickými vlivy. To je velmi legitimní debata, zejména v situaci, že tady prostě bohužel předseda vlády je člověk, který bych řekl, je takovým tím několik už let zákazníkem těch orgánů činných v trestním řízení, to znamená i státní zastupitelství bude teď rozhodovat o tom, jestli ho postaví před soud nebo nepostaví před soud. To nejsou ty klidné časy, kdyby se měly provádět systémové změny bez toho, že by zbudili nějaké podezření, proč se dělají.
Mimochodem, když hovoříme o justici, tak bývalý hejtman a ex-minister zdravotnictví David Rath by se měl dozvědět, jestli půjde do vězení. Od jeho zatčení uplynulo více než 7 let. O čem tento případ, mimochodem, pane doktore, vypovídá o justici?
No, je to, jistě, to není to nejlepší vysvědčení. Asi nemáme tolik času, abychom rozebrali příčiny, proč to tak dlouho trvá, ale...
A to by mě zajímalo.
No, je to takový v uvozovkách koktejl všeho možného. Všeho možného, to znamená podoby procesních předpisů, trestního řádu, který samozřejmě umožňuje různé obstrukce, různá zdržování, prostě různé výhybky. To znamená, ten proces nejde tou nejjednodušší a nejrychlejší cestou od začátku do nějakého spravedlivého výsledku. Vedle toho David Rath není prostě obyčejný nějaký bezejmený zlodějíček, je to člověk, který byl velmi exponovaný v politice, to znamená, zase to nějakou dobu trvalo, než vlastně z toho světa politiky byl vydán orgánům činným trestním řízení, aby byl mohl být stíhán a souzen jako každý jiný občan. To všechno vyžádalo nějaký čas, protože jistě i on využil všech možných úskalí toho procesního předpisu a využil svého a využívá svého práva na obhajobu. Vede další řízení, skandalizuje soudce, skandalizuje státní zástupce. To všechno prostě využívá na víc než 100%. No a
povede to třeba takový, no. V justici samotné, když se sama ohledne, možná i za tímto jedním konkrétním případem, mimochodem ještě existuje další větev, kauza Rád 2 a tak dále, je to opravdu velmi složité a komplexní, třeba nějakou sebereflexi?
No, nespíš to ukáže, víte, ono, to je vlastně taková ta, jako když testujete most, jeho nosnost, tak tam prostě najdete s těmi plnými nákladními auty nebo s nějakými lokomotivami, abyste ho skutečně otestovali v zátěži. Já si myslím, že David Rath otestoval podobu trestního řádu, že to byla jedna z největších zátěží a že ukázal vlastně, jaká slabá místa v tom procesním předpisu existují a je to, myslím, velká inspirace pro ty, kteří píšou nový trestní řád, aby to vzali v úvahu. Ale na druhé straně, zase pozor, nejsou všechny případy takovéhle a bylo by velmi jako jednoduché až laciné, kdyby se řeklo, no tak to právo na obhajobu se musí omezit, protože oni tím ti obvinění pořád jenom zdržují. To nejde. To je jedno ze základních práv a to musí být zachováno. Musí se najít prostě rovnováha, aby bylo zachováno právo na obhajobu a na druhé straně, aby řízení běželo a spělo v rozumné, opravdu rozumné době k spravedlivému výsledku.
Vracím se ještě k těm demonstracím. Protestující lidé dali najevo svůj názor. Jak by naopak politici měli dát najevo, že si uvědomují závazek vůči lidem, vůči občanům, vůči voličům?
No, politici by měli tohle zjít opravdu velmi vážně, ne se na tom nějak lacině vozit, ať už jako jasně mají pravdu, tak my jsme taky proto, že jo, my to samozřejmě dávno říkáme, by mohli říct někteří politici a jiní politici by zase řekli, no co pořád chtějí, teď jim všechno dáváme, slibujeme a oni furt jsou nespokojeni. Ta demonstrace, ona se říká, že byla protivládní, ale to nebyla otázka, že by vláda, já nevím, snížila platy, zvýšila daně nebo dělala něco takového, proti čemu se obvykle protestuje. Tady se protestuje proti stylu chování některých politiků, ani ne snad celé vlády, ale skutečně konkrétních politiků. A především ti by měli nad tímhle zamyslet a jestli tedy v tom svém politickém stylu vládnutí, jestli dělají všechno to, co od nich lidé očekávají a proč vlastně je vynesli do těch ústavních funkcí tím, jak hlasovali ve volbách.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí soudce Josef Baxa.
V reakci na vraždu německého křesťansko-demokratického politika Waltera Lübckeho, ze které je podezřelý neonacista Stefan Ernst, navrhl šéf německé diplomacie Heiko Maas pořádat každý čtvrtek pravidelné protesty proti krajní pravici, jakési čtvrtky pro demokracii. Jak se vám zamlouvá tento nápad? Podle ministra Maase společnost musí ukázat, že demokracie se umí ubránit.
No, rozhodně ono, možná zase pod vlivem domácích událostí tenhle případ nemá v těch zdejších médiích takový prostor nebo takovou pozornost, přestože jde opravdu velmi vážnou záležitost, tragický případ, prostě politik, který byl zastřelen v podstatě do hlavy za své konkrétní politické postoje a chci zdůraznit po té, co vlastně byl předmětem různých výhrůžek dlouhé roky. A oni všichni to nějak tak jako zlehčovali, nějak se toho nevšímali, byli k tomu docela lhostejní, říkali si zřejmě, to patří k demokracii, to patří k veřejné debatě, to patří ke svobodě projevu, ale tady myslím, jak jste citovala slova ministra zahraničí, ano, jde o takový, ten říká z tomu koncept bránící se demokracie. Demokracie musí být schopna se ubránit právě proto, aby vlastně nezahynula, aby byla nebyla nahrazena nějakým autoritářstvím nebo nějakou diktaturou. Takže já si myslím, že je to jistě na jednom z předních míst, je to rolí politiků, ale vedle toho zapojení veřejnosti je velmi důležité, že veřejnost dá najevo, že prostě takovéhle činy nebo takovéhle postoje jsou naprosto nepřijatelné ve společnosti.
Je demokracie obrany schopna? Protože podle ministra Maase demokracie umírá kvůli lhostejnosti.
Ano, demokracie umírá kvůli lhostejnosti a zase jde o tu citlivost. Abychom, někdo řekl, myslím, že to je známý výrok, že na začátku každého násilí je slovo. A aby prostě, abychom byli citliví i k těm slovům, byť teda zatím se nestřílí, nebo zatím se prostě nekladou nikde nějaké bomby, ale abychom dokázali samozřejmě kultivovaným způsobem v té veřejné debatě jasně dát najevo, že od toho slova dál k těm skutkům prostě ta cesta nepovede a že pokud to takto bude pokračovat, takže pak samozřejmě stát má svoje zákony, má své orgány, aby i proti těmhle věcem prostě zasáhl efektivně včas a tak, aby odradil ty případné lidi, kteří by tohle chtěli dělat.
Německý prezident Walter Steinmeier už krátce po Lübckeho smrti velmi ostře kritizoval právě slovo, respektive reakce na sociálních sítích, které vraždu schvalovali. Na Facebooku a dalších sítích se objevily desítky takových příspěvků, některé dokonce vyzývaly k zúčtování i s dalšími politiky. Já jenom připomenu, že Walter Lübcke hájil plán poskytovat imigrantům ubytování, odvolával se přitom na křesťanské hodnoty.
Ano, on byl křesťanským politikem, byl, myslím, činovníkem v německé CDU.
Ano.
A on skutečně říkal, ty jeho výroky jsou celku známé, že prostě patří mezi jaksi křesťanské zásady poskytnout těm, kteří prchají před pronásledováním ten útulek, který vlastně ten pravý slovo smysl azylu prostě v bezpečné zemi a že tohle to Německo musí zajistit, protože kdyby, a ti, kteří s tím nesouhlasí, tak by spíš jaksi měli sami zvažovat, jestli chtějí v takové zemi dál žít. a jestli se nemají přesídlit do země, kde odkud právě někteří lidé odcházejí, protože tam tyhle hodnoty nejsou zajištěny. A to samozřejmě řadu těch Němců asi dost iritovalo a řeklo a dali najevo prostě tohleto, no, ale nedá se nic dělat. Přestože jistě ta migrace je velkým problémem a se svědčí o vyspělosti Německa, že se k tomu nepostavilo zády a že jaksi nedalo prostor tak, jako, takovým těm náladám, které by mohly připomínat ty neblahé časy Německa mezi válkami nebo ve druhé světové válce. No. Ale zase na druhé straně jako nelze přehlížet, že určité reminiscence tady jsou a že to neonacistické hnutí v tom Německu prostě pořád ještě někde působí. A dnes jde o to, aby vlastně ta bránící se demokracie dala jasně najevo, že nemůže dostat prostor, beztrestně prostor pro nenávist, prostě pro xenofobii, pro kriminální činy.
Bude to jakýsi budíček pro celé Německo, jak to nazval spolkový ministr vnitra Horst Seehofer?
Myslím si, že ano, protože i když, jak se říká, mravy hrubnou a díky právě anonymitě z internetu a sociálních sítí, tak to, co bychom nikomu neřekli do očí, tak o něm napíšeme někde na webu, tak prostě nedá se nic dělat, i když se část našeho života přenesla do té virtuality, musíme dát jasně najevo, že i tam platí naše zákony, tam platí pravidla.
Jak se vůbec i u nás přistupuje k odlišnému názoru? Říká se, že moderní demokratické společnosti slouší rozdílnost, ale přesto ty reakce bývají různé.
No, já myslím, že zrovna teď nedávno zase byl předmětem jednání nejvyššího soudu, případ vlastně vydávání textů Adolfa Hitlera, jestli tedy jde nebo nejde o něco, co by mělo být tedy zakázáno nebo naopak tolerováno v rámci svobody projevu. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zveřejněném dal jaksi větší akcent na svobodu projevu. Řekl, že samotná ideologie v podstatě nemůže nikomu škodit, nikoho nezabíjí a tak podobně. Říkám to velké zkratce a zjednodušení. No ale znovu říkám, na druhé straně máme tady katalog trestných činů, které hovoří o jaksi zákazu šíření nenávisti a těch výhružek xenofobních a samozřejmě pak to násilí, které může následovat. A tam musíme dát jasně najevo, že tohle není dovoleno, že to není součástí svobody projevu.
Vintonova socha na prvním nástupišti pražského hlavního nádraží zůstává bez brýlí, lidé je totiž kradli. Jediné, co dnes z brýlí na té soše Nikolase Vintna, který přesně před 80 lety zachránil z Československa 669 židovských dětí před transportem do koncentračního tábora, je kousek nožičky za jeho pravým uchem. Ta socha byla terčem vandalismu opakovaně. Lidové noviny nedávno citovali Zuzanu Marešovou, kterou Sir Vinton v roce 1939 jako dítě z prvního nástupiště do Londýna vlakem odvezl. Cituji, naše společnost už je degenerovaná, chybí normální lidská slušnost. Norma se posunula tak, že už to nikoho nezvedá ze židle. Toto by se v Anglii nestalo. Angličané mají respekt, kdežto u nás už schází. Tolik citace. A jsme u té lhostejnosti, pane doktore?
Ano, přesně tak. Je to ta lhostejnost, je to nezájem o veřejné věci, o vlastní historii, o moderní historii. Máme krátkou paměť, zapomínáme, prostě to, co jsme někteří ještě zažili pro jiné naše spoluobčany, už je takový pomalu dějepis. A nepoučujeme se z toho, nevážíme si svých hrdinů z minulosti, těch bezejmenných, nejenom těch plakátů. A to je pochopitelně velmi znepokojivé. Tady si myslím, že je velký prostor pro ve výchově, ve vzdělávání, zejména ve vztahu k mladým lidem, kteří už nezažili ty věci, které ještě jako máme pod kůží my starší. A někdy se to projevuje tímhle tím způsobem, no, že se ničí pomníky. Jo, my jsme vůbec takový kabrňáci na bourání pomníků a stavění jiných a na přejmenovávání ulic a tak podobně. No. V Plzni, kde bydlím, máme krásné sošky Zpěbla Hurvínka už několikrát byly předmětem vandalismu. No. A tuhle sochu, já teď cestuji vlastně dvakrát v týdnu, procházím pražským hlavním nádražím a pokud jdu kolem té sochy, tak vždycky se u ní zastavím, tu holčičku pohladím. Je to krásné připomenutí toho nesmírně šlechetného činu a je velká škoda, že ti lidé se někteří k tomu takhle chovají a jiní jsou zase úplně lhostejní k tomu chování. Teď to se přece stalo ve veřejném prostoru na nádraží, kde jistě bylo mnoho lidí, kteří se toho mohli třeba i všimnout.
Jak lze bojovat s lhostejností nebo proti lhostejnosti? To je těžká otázka.
Nemusí to být vždycky boj, ale prostě vážit si, tak jak si vážíme svých rodičů, svých předků, díla, které tu zanechali, tak prostě takhle nějak asi přistoupit jaksi obecně. Protože to, že jsme tady a jsme, a žijeme v nějakých poměrech a nejsou vůbec špatné, to nespadlo z nebe a tak připomínat ty, kteří se třeba o to zasloužili a naopak i připomínat ty kazisvěty, kteří škodili a škodí a kteří by to chtěli nějak zpochybnit a nějak prostě to nahradit něčím podle nich i lepším.
A kromě lhostejnosti, o které hovořil třeba německý ministr zahraničí, co demokracii ještě nejvíce z vašeho pohledu ohrožuje nebo ji škodí? Co ji neprospívá?
To je těžká otázka na závěr našeho vysílání.
Tak jedno slovo nebo příklad.
Je to pořád, je to ta lhostejnost a ten nezájem, prostě takové to sobectví, uzavřít se sám do sebe, nevšímat si okolí, nebýt tolerantní, nebýt slušný, hledět jenom na svůj prospěch. To je to, v čem máme, myslím, velké rezervy.
Soudce Josef Baxa a jeho názory. Děkuji vám za ně. Naslyšenou.
Stalo naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude komentátor Bohumil Pečinka. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.